Naším hostem je dirigent, hudební skladatel Varhan Orchestrovič Bauer. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
Možná vám můžu ještě poblahopřát k 50. nám. Vy slavíte, jak se dobře počítám, už 12. měsíc.
No.
Po 11. Začátkem 21. ledna byly ty narozeniny. Udělalo to s váma něco, když tam naskočila ta pětka?
No, ty změny jsou trošku jakoby hlubší, týkají se vlastně nějakého duchovního zrání a nějakého jakoby přehodnocení celého života, vlastně to, co jsem dělal, tak prostě bych rád, aby už to nějak konečně pořádně fungovalo.
No, i o tom si budeme povídat, ale já se neptám na věk samoučelně, nejenom pro tu padesátku, ale hlavně kvůli tomu, že vy v sobotu oslavíte takovým hodně svérázným koncertem, který se jmenuje Varhan Orchestrovič Bauer 50.
Ano.
Co to bude v tu sobotu?
Ono to vlastně bude v době, kdy už 27 let pořádám vánoční koncert v evangelickém kostele u Salvátora, vždycky 21. na slunovrat a o 8 hodin. Tak se mi to tak jako hezky prolnulo, ten vánoční koncert vlastně s tím narozeninovým, a přizval jsem různý hosty, kamarády, přátelé, lidi, s kterými jsem se hudebně setkal v předchozích 30 letech, protože jsem tak jako chtěl nějak ukázat, řekl bych, takřka to nejlepší, co vlastně za tu dobu vzniklo, a vlastně tak jako to tak jako zabilancovat a vlastně v tom dobrým nadále pokračovat.
Má to podtitul Koncert pro všechny slušné lidi, nemáte strach, že vás tam bude málo?
No, tak teď je v módě hulváctví a lež a lumpárny a co největší podvody, to je prostě super, to je hodně in, ale v tom já bohužel nejedu, já jsem starosvětský, staromilský, já tisknu noty na počítači Atari, který je z roku 91 a prostě už 30 let prostě schovávám diskety, z kterých to tisknu, takže na mě ty nový pořádky moc neplatějí.
Varhan Orchestrovič Bauer oslaví 50. narozeniny koncertem pro všechny slušné lidi. Bude to v kostele u Salvátora v Salvátorské ulici na Starém Městě už 21. prosince. No a Varhan je dnes hostem večerního radiožurnálu. Pojďme, ono to má být koncert plný emocí a překvapení, tak nevím, co všechno jste ochoten prozradit z těch překvapení, ale alespoň něco naznačit. Jakým způsobem bude koncipovaný ten koncert oproti těm jiným vánočním, když teď je to k těm 50. Ne?
No tak letos to bude vlastně dvakrát 50 minut jako k té mojí 50. A v podstatě to bude po 5 letech, co mě tak vždycky jako zrovna ovlivnilo a co mě jako nějakým způsobem třeba inspirovalo a později, co jsem v tu dobu třeba tvořil. Mm-hmm. Takže v tomto duchu se to ponese a přijde spoustu hostů zajímavých, třeba Michal Pavlíček, Slávek Janda, to jsou třeba takový ty moje big beatový období třeba, nebo třeba přijde Bára Vaculíková, vlastně mladá Saxána, tak to tam taky přijde, to mě taky inspirovalo. Pak třeba mě inspiroval Václav Havel, s kterým jsem se osobně setkal a hrál jsem mu na jeho 70. narozeninách. Jsem zhudebnil jeho básnickou sbírku Antikódy, která tam zazní.
Mimochodem, dnes si připomínáme
právě
to smutné výročí,
proto
že
mluvím,
odešel.
Protože na pana prezidenta pořád myslím a pořád si myslím, že i pro svět, i pro nás to byl strašně důležitý člověk a že díky němu se spoustu věcí změnilo.
A když budete mluvit za sebe, jak na vás zapůsobilo to setkání?
Já jsem se s ním setkával častěji, protože jsem hrál ty všechny charitativní bazary pro nadaci Vizi, takže jsem ho viděl častěji. Je to velice křehký a moudrý člověk. Jako přemýšlel o věcech do hloubky a pořád měl takovou tu jako filozofickou, pořád jako se snažil na ty věci dívat z nadhledu, i sám nad sebou, i jako, a to se mi právě na to líbilo, že sám sebe nebral tak jako moc vážně. a zejména v té básnické sbírce Antikódy, která je podle mě úplně neskutečně vtipná a neskutečně chytrá, protože vlastně na malý ploše a na malých jakoby fragmentech ukazuje vlastně ty kontrasty mezi jednotlivec a versus celek a vlastně ty nějaký problémy, které se tady vlastně řešejí od těch 60. let doteď a furt se ještě pořád nedořešili.
Jestli tomu správně rozumím, tak tím vlastně připomenete tu revoluci a bude tam i modlitba pro Martu.
Ano, to bude zpívat Jitka Čvančarová. Mm-hmm. Já jsem to trošku přearanžoval, dal jsem to trošku vejš, protože Jitka Čvančarová je vynikající zpěvačka, má hezkou barvu tam nahoře, to je jako soprán a mě to hrozně baví, k tomu dává úplně ten novej živočišný rozměr, který jako si myslím, že v tuhle chvíli je potřeba to nějakým způsobem připomenout, protože ty věci jsou si prostě podobné. Ta situace tehdy a ta situace teď podle mě je podobná.
Takže nejenom revoluci budeme připomínat. Vy začínáte tu bilanci někdy v 5 letech, když jste byl malý chlapec. S tím souvisí ta Petra Černocká, která se tam taky objeví?
No, to je trošku později, ale předtím vlastně ten úplný začátek, který jakoby byl ten důvod, proč jsem se stal vlastně muzikantem, tak bylo to, že jsem dobře slyšel a že jsem na ty věci si přišel většinou sám způsobem tím, že vlastně jsem se na to soustředil a že jsem prostě krok po kroku se dopracoval k tomu, že to, co slyším, tak jsem schopný třeba zopakovat a pak teda už od toho je krůček k nějaký improvizaci a pak už teda je ta cesta vede ke vlastní kompozici. Takže ale proto, aby, já to říkám, že to je jako člověk má jednu pusu a dvě uši, aby dvakrát tolik poslouchal a jednou tolik mluvil, tak se skladatelem je to úplně to stejný. Skladatel musí dvakrát tolik toho naposlouchat a jednou tolik toho psát. To znamená, že když člověk píše hodně filmové muziky, tak toho musí znát kilometry, kilometry, kilometry. Opravdu různý druhy hudby, protože jako filmový skladatel musí člověk dělat různý žánry a to mě třeba jako i baví, protože prostě, že to není po každý stejný, že někdy je to jako historická muzika, jako třeba byla v Gojových Přízracích, nebo zase jindy je to moderní muzika, jako třeba co jsem dělal do dokumentu o Kaplickým, tak tam po mně chtěli vlastně jazzrockovou muziku a mě to hrozně bavilo, protože jsem strašně měl rád Majose Davise a Zappu a vůbec tady celý tyhle ty hardbapový a bebapový kapely, to mě prostě hrozně bavilo. Takže tam jsem se vlastně mohl nějakým způsobem realizovat, obklopit se těma pořádnýma jazzmenama, který jako Radek Němejc a Honza Kučera třeba, nebo Béďa Šmarda nebo Lacko třeba, ten co, to je pianista, který hraje u Mirek Lacko u Havelky v Melody Makers a tak dále, spoustu takových jako různých výletů a žánrů a to mě jako filmovýho skladatele mě to strašně baví, že to je po každý jiný, že i elektroniku můžu používat, že vlastně nemám žádný... No, že nemám, že no, jakože elektronickou hudbu kombinovanou třeba, a já si vždycky dávám záležit, aby tam bylo něco živýho, buď hlas, nebo housle, nebo něco tam vždycky musí být živý, i když jsou tam elektronické lupy.
Varhan Orchestrovič Bauer slaví 50. velmi po svém, protože to bude 21. prosince koncertem v kostele u Salvátora v Praze. Už jsme naznačili, co všechno tam bude, že budete bilancovat různé etapy po 5 letech svého života. Už jste se taky zmínil o filmové tvorbě. Gojovy přízraky, to je film z roku 2006, bohužel už asi poslední Miloše Formana. Mě by zajímalo, jaká byla ta spolupráce s takovým velikánem a vlastně na velkofilm.
No byla skvělá, protože Miloš Forman neustále vypráví příběhy, neustále vyprávil všechny možný, co se mu kdy stalo, nestalo a jak vlastně svým vtipným náhledem na situaci, tak mě to hrozně bavilo. Neustále udržoval člověka v pozornosti, člověk neustále musel dávat pozor. A mě hrozně bavilo, že mi bylo dovolený, že jsem vlastně v době střihu filmu, takže jsem mohl tam sedět v té střižně. Mm-hmm. Že jsem tam být nemusel, nikdo mě k tomu nenutil. Já jsem tam sám od sebe si šel sednout a pozoroval jsem ho, jako co říká tomu anglickému střihačovi, jakože který části chce vybrat a proč a to. Ten mu to vždycky nějak poskládal a říkal, no my tady máme ještě máme jeden ten záběr, kde ona tu ruku má trošku blíž. A říkal, no tak to se mi líbí víc, to bych chtěl spíš takhle. A tak se o tom jako tak dohadovali a mě bavilo jako to vstřebávat, protože jsem jako se snažil zjistit jakoby po čem jde, nebo co je pro něj to důležitý, co je zajímavý. Že mu nevadí, že to třeba řemeslně, technicky třeba nebude úplně to ono, jak by to mohlo být nejlíp, ale že on jde po konkrétním pocitu, který je daleko pro něj jako nejdůležitější.
No a dal vám svobodu tvorby, že to nechal úplně na vás, anebo jste pracoval podle nějakého konkrétního zadání?
Nechal to úplně na mě a pak si z toho vybral, co se mu líbilo nejvíc a kolikrát si to dal i na jiný místo ve filmu, kolikrát si to vybral něco úplně někam jinam.
Než jste zamýšlel vy.
Než jsem myslel já, ale to vůbec nevadí, to je, jestli to pro něj mělo ten význam, který potřeboval, tak samozřejmě já jsem jenom byl inspirátorem a nechal jsem to, ať si to dělá tak, jak to cítí.
A jak to tehdy před těmi nějakými 13-14 lety bylo, že vás oslovil, nebo jak ta spolupráce vznikla?
No vzniklo to tak, že můj dobrý přítel, profesor a vůbec životní mentor Libor Pešek, tak jsme spolu vždycky chodili na víno a povídali se o muzice a jednou jsem takhle ho svez. Jsme šli na víno a mě došel benzín v Trabantu. Já jsem ho chtěl odvíct domů a neodvez jsem ho, protože mi to tam zdechlo. Tak on odjel a jsem říkal, ježiš, to je průšvih, to už mi nezavolal. A zavolal mi hned druhý den ráno a říká, já už vím, jak bych vám mohl pomoct, Farhane. A já říkám, no a jak? A on říká, no já teď jedu za Milošem tady do Valencie, tak on točí nějaký film o Gojovi tady, tak nemáte nějakou muziku, která by se mu tam mohla hodit, nebo kterou by jako se mu to hodilo k tomu. A já jsem říkal, no a kdy letíte? Říká, no já letím za 3 dny. Takže jsem si šel půjčit peníze, šel jsem do knihovny, tam jsem si nastudoval Gojův životopis, zjistil jsem si nějaký důležitý momenty a ty důležitý momenty jsem se rozhodl zhudebnit. Napsal jsem noty, požádal jsem okamžitý filmový orchestr, aby to za hubičku pro mě natočili a ségra naspívala a u svíti ve studiu jsme to doklepli potom a vlastně předal jsem CDčko a Libor to Milošovi pustil vlastně v autě, když jeli z letiště do hotelu. No a ta první pecka, co je pseudobarokní árie, tak co zpívá ségra, tak ta se mu tak líbila, že si ji dal rovnou do filmu, bez čehokoliv. No a já jsem potom, když jsem tam pak přijel, tak jsem vlastně musel začít, protože jsem chtěl do toho filmu toho napsat víc, než tam mít jednu skladbu. Takže jsem začal psát tady v Praze a nahrávat s okamžitým filmovým orchestrem a se sborem Mikrochor a vlastně vytvářet inspirativní hudby, z kterých se potom teda vybíralo, co tam teda nakonec zůstane a co ne, ale takhle těch session nahrávacích bylo asi 6, kde vždycky byl celý orchestr, celý sbor a natočili jsme něco a mezi tím samozřejmě se stříhal ten film, takže na začátku ten film měl 2,5 hodiny a pak měl 87 minut, takže já jsem vždycky napsal muziku na ten nějaký kousek, který pak už byl ale sestřížený, že byl kratší, takže to bylo docela těžký. Vlastně pak ještě jsem s tím měl práci v tom editu, že jsem musel ještě to vyeditovat tak, aby to pasovalo na ten novej střih, když jsem to psal na ten starý. Takže jako jsem se u toho docela zapotil a zjistil jsem, že vlastně člověk musí být připravený tady na to, takže jsem si to celý udělal tak, abych to mohl mít jako mnoha prostorové pucle a skládat si to tam na místě, jak chci a prostě přestřihnout si to po tachtech a roztáhnout si to v tom audiu tak, aby to fungovalo, že jo.
To znamená, že i tahle ta zkušenost, tahle éra tvůrčí bude na tom sobotním koncertu připomenuta.
Určitě, tahle bude připomenuta. Tu barokní árii bude zpívat Tereza Mátlová, takže na to se velmi těším.
Arhan Orchestrovič Bauer je hostem, povídáme si o jeho chystaném koncertu, teď je 21. prosince. Ještě se k tomu vrátíme, ale vy jste už sám řekl, že máte velmi dobrý sluch, takže jste se rychle naučil na spoustu hudebních nástrojů. Čímže se z toho vlastně vyprofilovaly ty varhany, ať už kostelní, anebo hamontky?
No, tak já vlastně mám u toho hrozně rád, že ty tóny znějí tak dlouho, jak dlouho člověk chce, a na tom je důležitý, že si nad tím můžu cokoliv představovat a dělá to prostor pro fantazii. Potom samozřejmě pro skladatele je důležitá ta harmonie, to je prostě alfa, omega všeho. To mě baví a vlastně ta realizace na těch, ať už kostelních varhanách, nebo potom na hamontkách v tom jazzrockovém, tak to mě taky strašně jako naplňuje a vlastně inspiruje mě to k tomu, že vlastně pak o těch věcích přemýšlím a že vlastně se tam stírá to, že co hrajou vlastně třeba na ty velký varhany, tak vlastně to někdy se tak zapomenu, že vlastně není důležitý to, co hrajou. Je důležitý, co si nad tím představuju a co mi z toho na konci vlastně zůstane. Třeba mi zůstanou 4-5 not, který si někam načmárám a pak z toho udělám třeba skladbu pro orchestr. Takže jako se to tak jako navzájem se mi to tak jako nabíjí. No a ty jako jiný nástroje, že jo, samozřejmě někdy člověk ve studiu zůstane sám a všichni už utečou, takže musí člověk zpívat vokály a musí člověk hrát třeba na kytaru, nebo musí člověk třeba na bubny hrát, nebo na vibrafon, nebo na zvony.
No to zní, že vlastně byste nepotřeboval ten okamžitý filmový orchestr pro nahrávky, že byste to zvládl sám.
To potřeboval, to jsem měl kdysi takovou představu, když mě bylo nějakých 18, tak jsem chtěl být jako Mike Oldfield a nahrát si všecko sám, ale zjistil jsem, že k tomu je potřeba strašně moc techniky a strašně moc věcí, a že se člověk ochudí o tu část, že to nemůže moc během té hry vnímat zpátky. Samozřejmě pak jsem to překonal, ale jako na tom začátku jsem potřeboval vlastně to jenom poslouchat a jenom o tom přemýšlet, což jakoby jako dirigent a jako vlastně skladatel, který si diriguje svoji vlastní muziku, tak jsem mohl tam dělat ty změny a mohl jsem to jakoby se to naučit. Mohl jsem si to všecko úplně strašně zblízka ošahat. A to pro mě bylo zásadní. Tehdy se ten orchestr jmenoval Worcester Skandál a prostě bylo to vlastně těsně po revoluci a všichni byli nadšený, mladý a opilí z té svobody, která byla do toho roku někdy 95 nebo 7 a pak to šlo celý do háje.
Arhan Orchestrovič Bauer je naším dnešním hostem a my jsme před písničkou mluvili o svobodě. Uvědomil jsem si, že když letos slavíte 50, takže vlastně jste větší část života v té svobodě strávil. Nebo jak tenhle vlastně pojem chápete vy osobně?
Ta svoboda je zásadní, pro mě byla zásadní hlavně v té shromažďovací svobodě, že jsem mohl si postavit svůj vlastní orchestr, nemusel jsem se na někoho vázat, nemusel jsem mít zřizovatele, ani ty patronáty, ani jsem nemusel být pod SSM Rudý Letov nebo nějaká takováhle hrůza. A vlastně i v těch textech, že nemusela probíhat cenzura textů, ani toho, co hrajeme a co máme přitom na sobě oblečený, protože já jsem velmi extravagantní a jakýkoliv zkracování vlasů nebo likvidace příliš barevných oblečků, tak to nerad jako vidím. To se mi nelíbí, protože vidím, že je to určitá forma toho, jak vlastně dokreslit to, co si člověk myslí, tak nějakým způsobem to jakoby dokreslit i tím, co má na sobě třeba.
Přiznám se, že mě pobavilo v té souvislosti, že jste excentrik a máte takovou vlastně pověst i pankáči, možná řekněme, ale k tomu se ještě vrátíme, že jste dědeček, tak si říkám, jakým vy jste dědečkem pro Lunu Sofii, tak se jmenuje?
Ano, Luna Sofie.
Už šestiletá,
už jsme ji vedli do školy. Byli jsme tam s mojí dcerou, který Gina Bella, který je 5 let, takže je vlastně o rok mladší. Takže jsme tam byli spolu Můžete se podívat.
Vy máte víc dětí, ten nejstarší tomu je 24.
Ano, Eliáš Zerajel, ano. Mm-hmm. On je muzikant, hraje na kytaru a na bicí, takový jako indie rock vlastně. No a jinak tvoří virtuální realitu a vlastně je jedním z autorů toho, že vymyslel vlastně tu neviditelnou výstavu, kde vlastně jsou objekty, které se nemusí vozit, takže se tam udělá na zdi nějaký klikyhák, která ta aplikace potom ve 3D zobrazí. Což je úžasný, protože se vlastně se nemusí nic nikam nosit, jenom se tam umístí ty piktogramy, aha, z kterých ono to přečte, ten obrázek ve 3D ho ukáže. Si to každý může prohlídnout.
Říkal jsi, co máte s tím zdvojením jmen, to je u vás prostě v rodině tradice, protože všechny tři děti se jmenují na dvě jména a vnučka taky.
Jo, jako už jsme to tak zavedli, tak nač to měnit.
No a teď k tomu pankáčství. Já mám pocit, že vy jste hodně takový systematický člověk, ať se to nezdá. Vychází to z toho, že jste původně studoval chemii?
No, jasně, tak chemii jsem studoval a bavil mě na tom ten analyticko-syntetický princip toho, že člověk musí nejdřív analyzovat a pochopit vlastně některé věci, které potom pak může teprve jakoby syntetizovat. Přeloženo do muziky, člověk toho musí spoustu naposlouchat, aby pak mohl třeba něco tvořit. Musí mít imaginaci, musí mít bohatou fantazii, kterou získá jedině tím, že se bude podívat na ty zajímavé a nebo že si poslechne ty zajímavé věci, protože pro mě ty věci jsou jako krajiny. Já se v nich rád procházím, mě to hrozně baví tam bejt a užívat si ten pocit vevnitř v tom. A když pak ještě člověk na to může jako dirigent nějakým způsobem sáhnout, nějakým způsobem se toho dotýkat a nějaký ty věci třeba ještě vylepšit nebo nějaké jako interpretovat určitým způsobem, protože hudba je absolutní abstrakce, která vlastně vede k tomu, že člověk si s tím může dělat vlastně po té emocionální stránce, co chce. A je jenom na něm, jestli půjde s tím, nebo půjde proti tomu, nebo jak moc se do toho vloží, jak moc toho driveu do toho člověk dá. To vidím, jakože to se mi na té hudbě líbí. A vlastně potom se mi daří, na základě toho pocitu se mně třeba daří ty věci, které jsou technicky třeba hodně těžké, tak se mi daří překonat, protože třeba jim řeknu, hele, akcentujte tuhle notu, nebo tohleto, nebo tady to, je to vlastně jedno. Důležité je, aby tam bylo tohle a tohle už není tolik důležitý. A ty muzikanti se soustředějí na to, co je podstatný a vlastně z toho pak leze ta emoce a je vlastně jedno, že třeba to není úplně třeba učesaný tak, jak by mělo být, nebo třeba je, naopak je to ještě potom o to lepší.
Právě o tom autentickém zážitku a emocích by měl být i ten sobotní koncert, ke kterému se vracíme a vy, když budete bilancovat, tak tam máte i to období, kdy jste měl nějaká divoká léta, čím je budete připomínat?
Měl jsem divoká léta, ano, byl jsem v Americe se svou první ženou Majou, jsme byli v Americe, tam mě hrozně bavilo ten nekonečný přístup k informacím, já jsem chodil do Beverly Hills Library, půjčoval jsem si tam videokazety a CDčka a DVDčka a vždycky jsem si koupil kazety a všechno jsem si to skopíroval, jsem si to vozil, protože tady k tomu nebyl přístup ještě tehdy. Třeba jedny z prvních rapových nahrávek jsem vozil sem, když ještě tady nikdo to nevěděl, co to je. Tak musím říct, že to bylo dobrý, nebo nějaký jazz rocky, který tady nikdo neznal, tak to jsem všechno sem vozil. A muzikanti chodili ke mně domů a poslouchali to a vždycky si tam do toho kazeťáku dali tu prázdnou a hned se to skopírovali a hned se to odnesli domů, takže ale jo, tam nejde o piráctví jakoby v nahrávkách, ale jde o informaci pro muzikanty, protože ty muzikanti pak se to museli naučit a hrát, že?
Jasně, a tuhle etapu budete na tom koncertu připomínat čím? Jakou skladbou?
Skladbou Life is Beautiful, kterou přijde zaspívat Erika Fecho. Je to její písnička, kterou já jsem zaranžoval pro velký orchestr a big band vlastně. A ještě tam bude mít gospelový sbor svůj vlastní, takže na to se moc a moc těším. Jinak z tohohle období samozřejmě ještě bylo dobrý třeba box a další věci, které vznikaly, když jsem dělal vlastně, když jsem začínal vlastně na FAMU dělat ty krátké filmy, Prostě jsem se tak rozhodl, že to potřebuju, tak jsem tam šel a dělal jsem tam ty filmy. A z tohohle období vlastně ten orchestr byl vlastně nejpunkovější, protože jsme absolvovali tolik prapodivných vystoupení, ať už to bylo v Trafačce, nebo že se tam během toho promítalo a boxovalo třeba ještě. Takže opravdu na střeše Paláce kultury jsme hráli prostě, co si kdo vím, v metru jsme hráli. No opravdu jako fakt jako zajímavý věci.
Láska, úcta, pokora, tak to by mělo být poselství jedinečného koncertu plného emocí a překvapení, jak slibuje Varhan Orchestrovič Bauer. Ke svým 50 nám dnes mluvíme zejména o tomto koncertu. Neřekli jsme důležitou věc, že je to charitativní akce.
Ano, vstupné je dobrovolné a výtěžek bude věnován na SONS, což je organizace, která pomáhá slabozrakým nevidomým. A já dlouhodobě je nějakým způsobem reflektuju a sympatizuju s nima, protože nás spojí prostě to sluchový pouto. Protože já třeba jsem daleko víc stimulovaný ušima než očima. A tak dokonce ještě jsem dělal koncert pro Hraběnku Nosticovou, kde vlastně byli solisti, kteří byli slepí. A já, protože jako dirigent, oni mě neviděli, tak stáli vedle mě a já jsem na ně pokládal ruku. To bylo takový jako moc hezký gesto, jako že jsme na jedné lodi, takže to si myslím, že tady na tohle to přesně je, o Vánocích je přesně čas na takovouhle věc.
Vy tady píšete, se inspiruju vašimi stránkami varhan.cz, že jde o pokorné bilancování hudebního mága a kulturní zážitek provoněný z kořicí, tak asi jste to nepsal vy, ale píše se to na vašich stránkách. Do jaké míry to bude právě ta vánoční atmosféra a do jaké míry to bilancování? Od každého
taky,
kousek.
Taky tam zazní nějaká ta koleda, ale spíš se to ponese v duchu toho, že bych se rád setkal s lidma, s kterýma jsem něco udělal, čeho si třeba vážím i po té lidské stránce, i po té hudební stránce a nějakým způsobem třeba bych jim chtěl poděkovat, i svým muzikantům bych vlastně chtěl poděkovat za to, že to se mnou ty všechny roky vydrželi, protože to třeba nebylo lehký a zároveň třeba oni se něco naučili, já jsem se od nich něco naučil a tak nějak bychom tak si mohli říct, že třeba některé věci už dělat nebude a že už to budeme dělat třeba trochu líp, jako s nadhledem nějakým a že třeba zase ty věci, které se dařily, takže bychom je měli jako v nich pokračovat a měli bychom trošku jako nějakým způsobem vykročit směrem k těm novým věcem, protože toho chystám hodně, spoustu věcí píšu, hodně filmové hudby teď budu taky točit a jako překvapení vlastně koncertu mám jednoho zahraničního zpěváka, je to velký překvapení, takže doufám, že se to povede všecko tak, jak má, protože pak budou teda, jestli to povede, tak budou následovat nějaký další kroky. Chtěl bych dokončit operu a chtěl bych ještě opět vyjet na Kubu, protože letos jsem byl na Kubě a tam jsem dirigoval orchestr Orquestra Sinfonica de Matanzas, což je kousek od Havany. Výborný orchestr, prostě skvělý, dobře se mi s nima pracovalo, i když je tam totální ještě větší punk než tady. Ale prostě tam se to nějak stane. Prostě a oni jsou tak pomáhající, tak jsou jako, že vlastně do toho jdou. Že vlastně i z toho punku, z toho, že zkouška nikdy nezačala včas a že prostě tam je vlastně ten socialismus, tam je rok 88, tak stejně to je jedno. Prostě důležitý bylo najít tu cestu k ním lidsky a přestože jsem z jiné části země koule, tak prostě jsme se našli a vytvořili jsme něco, co bylo krásného, protože na konci lidi stáli a tleskali standing ovation a pan velvyslanec měl radost taky
Takže těch plánů máte spoustu. Ještě, když se vrátím k tomu nejbližšímu, to znamená toho 21. prosince koncert tady v Praze, promítne se tam třeba i nějak rodina, tak jsme o tom mluvili, tři děti, vnučka?
Ano, rodina se tam taky promítne, všechny děti tam samozřejmě budou. Bude tam dokonce i můj táta, který mu vděčím za to, že když jsem byl malej, takže pouštěl hodně hudby v autě. A že mě prostě ty věci sami vlezly do hlavy a byly pro mě tak jako základním kamenem, že díky tomu vlastně jsem začal na muziku nahlížet správně, ať už to byly písničky od Beatles, nebo písničky Toma Jonese, a nebo Jesus Christ Superstar, a těma dvě věcma, kterýma jsem vlastně jakoby na začátku začal, tak byly tak důležitý pro moji fantazii a vlastně i v těchto těch písničkách na Abbey Road i Tom Jones, tak ty tam měli smyčce, měli tam žestě, měli tam hamontky, měli tam Fender piano, prostě všechny možný nástroje, takže jsem ten big beat už od začátku vlastně vnímal i s těma dle nástrojema, i s těma vokálama, i s těma všema sazbama, které tam byly. Tak to bylo prostě pro mě tak strašně jako důležitý, že když jsem pak šel na konzervatoř, tak jsem se tam setkal s profesorem Bílým, který vlastně s tátou jsou kamarádi a znají se léta, protože každý z nich hrál v nějaký tý Dixielandový kapele.
U nich jste studoval vlastně skladbu?
Ano, ano.
A zároveň jste ale studoval i dirigování.
Dirigování jsem studoval u profesora Hinka Farkače, který je podle mýho jeden jako úplně z nejlepších pedagogů dirigování. A hlavně je to výborný dirigent, ještě mimo jiný.
Tak asi jste měl toho nejlepšího učitele.
Jo, byl na mě strašně přísný a to já potřebuji.
Důležité je, že z toho, co jste řekl, tak tou padesátkou vůbec nic nekončí, jenom začíná nová etapa.
Začíná nová etapa a už se těším, až budu mít čas na to napsat operu.
Já se těším na další rozhovor s vámi. Ještě dodatečně přeju všechno nejlepší k těm narozeninám.
Děkuju.
Protože naším dnešním hostem byl Varhan Orchestrovič Bauer. Chci dát, mějte se hezky, naschledanou.
Mějte se hezky a těším se na vás 21. prosince v Evangelickém kostele u Salvátora.